Z jedné strany odešel, ze strany zelených, z druhé byl vyhozen, z ČSSD. Přiměl město Brno k vyhlášení místního referenda o poloze hlavního nádraží. To byl rok 2016. A to se tamním sociálním demokratům ani zamák nelíbilo. 10 let šéfoval Literární noviny, ale v roce 2005 se dostal do sporu s většinou redakce, která na protest proti jeho metodám práce odešla. V prosinci roku 2009 založil internetový deník Referendum, v jehož čele stojí dosud. Jakub Patočka, bývalý ekologický aktivista, nakonec dorazil. Vítejte.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Přestože uplynulou půl hodinu běžel speciál k sociální demokracii, nemohu nezačít dotazem, protože vy jste znalec sociální demokracie. Bylo to dobré, to včerejší rozhodnutí zatím zůstat ve vládě?
Každé rozhodnutí zůstat ve vládě Andreje Babiše je špatné. Jo, špatné bylo rozhodnutí do té vlády vstoupit. Špatné bylo jakékoliv další rozhodnutí, které tuhletu nebetyčnou ostudu prodlužuje, a špatné bylo tedy i to včerejší rozhodnutí.
Já se teď budu ptát poměrně dlouhou větou, a to jenom proto, abyste stihl se vydýchat.
Dobrý,
pravděpodobně jste sem běžel. Totiž vy říkáte špatné, ale popravdě řečeno, v okamžiku, kdy se sociální demokraté jen rozhodli vlastně držet svá ministerstva, protože opustit je by byla výhra prezidenta republiky. Stále to pokládáte i v tomhle kontextu za špatné rozhodnutí?
Podívejte, já tady tuhle tu pokryteckou hru sociální demokracii vůbec nevěřím.
Koho je to hra?
Je to hra Jana Hamáčka a skupiny lidí kolem něj.
Já myslela, že je to hra Miloše Zemana primárně.
Ne, primárně je to hra těchto lidí, kteří podle mého hlubokého přesvědčení do té vlády šli vyloženě s oportunistickou a s kariéristickou motivací. A od té doby v té vládě nedělají nic jiného, než že řeší problémy Miloše Zemana a Andreje Babiše. Ta vláda, která má problémy s legitimitou, je problémem Andreje Babiše, který je trestně stíhaný v žádné civilizované demokratické zemi. Nemyslitelné, aby člověk v téhleté pozici byl ve vládě.
Počkejte, můžu vám, Jakube, teď do toho...
Určitě.
Můžu vám říkat, Jakube?
Určitě,
já jsem
prosím.
Bára,
ano.
Ale chci se zeptat tohle. Já teď nechci řešit, jestli udělala dobře sociální demokracie, že tam vstoupila, že tam byla a co tam dělala. Dnes je téma jiné. Stalo se... A bylo by chytré v tuto chvíli z té vlády odejít a vzdát se těch rezortů, nad kterými mají moc, nebo ne?
Ale já ani nevěřím příliš tomu, že nad nimi mají moc. Podívejte se, jakým způsobem tady probíhá jmenování velvyslanců. Podívejte se tiskem, tak jako by v podtextu proběhla zpráva, že do pošty byl jmenován jako manažer člověk z Agrofertu, pro změny v policii, které probíhají, nahrávají Agrofertu. Do diplomacie jdou vysloužilci z politického hnutí ANO, čili sociální demokracie hraje po celou dobu zcela nedůstojnou roli fíkového listu. Tu roli hraje proto, že hned na začátku dala najevo, že nejsou vůbec žádné podmínky, na kterých by byla ochotna trvat jako podmínky nutné pro setrvání ve vládě. A tím pádem i dnes je to vlastně všechno trvající zbytečná šaráda na veřejnost. Sociální demokracie z vlády neodejde prostě proto, že ti lidé, kteří v té vládě jsou, tak chtějí za každou cenu zůstat ministry.
No zatím to vypadalo na pana Staňka, že chce zůstat ministrem.
No podobně jako pana Hamáčka, tam přece nikdo nedrží, ani paní Maláčovou. Ani
ne, ale mohu, já bych se vás takhle neptala, kdyby před týdnem ve vašem křesle tady neseděl politolog Bohumil Doležal. To jsme se bavili jen o panu Šmardovi a Staňkovi. A on říkal, ale o ty vůbec nejde. Vždyť Miloši Zemanovi jde o to, aby si obsadil s přáteleným obličejem ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničí. O nic jiného. A popravdě řečeno, události následujícímu docela nahrávaly. Proto se divím, že vy patříte k těm, kteří v podstatě říkají, uvolněte ta místa.
No ano, protože sociální demokracie fakticky v tuto chvíli nehraje jinou roli než roli fíkového listu. A všechno kolem toho, jakože tam je nějaká substance, je prostě vyprávění pro veřejnost. Ta realita tomu neodpovídá, proto jsem uváděl ty příklady. Koneckonců, když odvolal ministr Staněk šéfa Národní galerie, mezinárodně proslulého, úspěšného, tak tam prostě šel šéf z Agrofertu. Čili ta sociální demokracie tam opravdu hraje čistě nominální roli. Fakticky ovšem, co je v jejich rezortech, rozhodují Babiš a Zeman už teď. A je zbytečné, aby mátla veřejnost svou čistě nominální účastí v té vládě, která nemá žádnou substanci.
Šéf deníku Referendum Jakub Patočka u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Ještě jednu poznámku na dané téma. Tuším, že předseda Hamáček se nechal slyšet, že součástí koaliční smlouvy, která je plněná, ale zatím je spoustu, teď to budu jen parafrázovat, prostě užitečných věcí typu například nesahneme na veřejnoprávní média. A v okamžiku, kdy ta smlouva přestane platit, ano, bude hledat podporu pro svoji vládu nejen u stávajících komunistů, tam už to funguje, ale i jinde, tak takovéhle věci, které jsou dnes v koaliční dohodě, nebudou zajištěny. To je taky hra?
Myslím si, že to je hra, protože málo komu záleží na svobodě a nezávislosti veřejnoprávních médií nebo na jiných aspektech sociálně demokratického programu jako nám. My jsme se jich po celých 10 let zastávali vždy, a to nejenom, když to
mělo sloužit nám jako komu?
V deníku Referendum. Aha. Nám v deníku Referendum. A já musím říct, že já vůbec nevidím, že by byla v tomto bodě ta dohoda plněna. Já vidím to, že metodou žáby vařené v pomalu ohřívané vodě je veřejnost přivykána na čím dál tím absurdnější jména v těch radách a jenom se čeká na příležitosti, kdy ty změny budou moci proběhnout. Už se to děje v Četce, děje se to v České televizi, o Českém rozhlase nechci mluvit, protože jsem tady hostem
tak,
a toho
si
vážím. Ale
jenom mi řekněte, v čem podle vašeho názoru by se tahle situace zlepšila nebo změnila v momentu, kdyby se tady vlády chopily jiné doplňující strany vládní koalice, ať přímo ve vládě nebo mimo ní.
Změnila by se v tom, že by se to zpřehlednilo a lidé by si přestali nalhávat, že když jsou tam ti sociální demokraté, tak přece jenom ještě nejde tolik do tuého. A to nejenom lidé u nás, je třeba říct, ale toto slouží samozřejmě jako velmi silná karta Andreji Babišovi v Evropě, která je ve zdejších poměrech mnohem méně zorientována. A dokud on může tvrdit, já mám jako koaliční partner sociální demokraty, já nejsem jako ti Maďaři a Poláci, tak to na leckoho může působit
Rozumím.
Jako argument.
Čili vy myslíte, čím hůře, tím lépe?
Ne, to nemyslím. To je komunistický argument, ke kterému já bych se nikdy nesnížil. Ale já tvrdím, že sociální demokracie tam nehraje roli na hůře lépe. Ono je to prostě tak zlé, jak to je, bez ohledu na to, jestli tam sociální demokraté jsou nebo ne. A oni tam plní roli stafáže, nedůstojné stafáže, která jenom zakrývá pravou podstatu věcí.
Ne, já vím, ale vy se mi stále vyhýbáte odpovědi na tu otázku, jestli v okamžiku, kdy tam podle vašeho názoru stafáž ČSSD nebude a bude tam jiná partaj, která se nabízí, nejmenuju, tak jestli si pomůžeme.
Ta situace se zpřehlední a v realitě se nezmění nic, protože ovšem podstatném, bavíme se o nějakém promile, které tam ti sociální demokraté ovlivňují. V 99,9% stejně funguje sněmovní koalice Babiš, rasisté a komunisté. Ve zásadních státně politických otázkách se na všem stejně domlouvá s hradním pánem. Čili proč tam ti sociální demokraté jsou? Nikdo je k ničemu nepotřebuje. Oni tam působí jenom jako jakýsi takový příjemný fíkový list pro tyhle dva divochy.
Jenom možná bychom měli přeložit, že jste hovořil pravděpodobně o SPD. Prosím SPD říkat tak, jak se jmenuje SPD.
V našem pojetí jsou to rasisté, protože když někdo popírá holokaust...
Jasně, v tom vám nikdo nebrání to říci. Já mluvím teď o pojmenování té strany. SPD.
Ano.
Jaký vy vlastně máte jakoby vztah k Miloši Zemanovi?
No, jak to přesně formulovat... Já si Miloše Zemana nevážím.
Proč ne?
Protože je to člověk, který nedodržuje vůbec žádná pravidla, na kterých stojí demokratická společnost a který hrubě pošlapal všechno, o čem kdysi tvrdil, že o to usiluje a s čím byly spojené naděje ohromné části lidí tady v 90. letech, že ty nejkřiklavější přehmaty té zdivočilé privatizace se napraví, tak tyhle ty naděje on zklamal, i když je zklamat nemusel.
No a přesto byste mu dal tu moc, aby, neb Andrej Babiš ho zjevně poslouchá, aby si třeba vybral ty lidi, kteří budou působit na těch postech po sociálních demokratech.
Milá kolegyně, vy máte pocit, že já se vám vyhýbám a já mám zase pocit, že si nerozumíme.
Já tvrdím,
že on tu moc má už dnes.
Jo.
Vy si
vážně myslíte, že pan Petříček je tam, protože si ho vybral Miloš Zeman?
To si nemyslím, ale tvrdím, že pan Petříček je tam vyřezávaný svatý. Protože když se Miloš Zeman s Andrejem Babišem rozhodnou, že vysloužilí politici z Agrofertu pojedou obsazovat ambasády, tak ti vysloužilí politici z Agrofertu jedou obsazovat ambasády. Když Miloš Zeman usmyslí, že bude vykládat nesmysly o Rusku a o Číně, v Rusku a v Číně, no tak to prostě Miloš Zeman bude dělat a žádná vláda nepřijde
ale
a neřekne
tohle.
Ale počkejte,
abychom si rozuměli, Miloš Zeman to bude dělat, ať v té vládě sedí kdokoliv.
No
tohle.
To přesně tvrdím.
No, ne, ale no, to je jeho no, politika.
No dobře, no a pak přece není zapotřebí.
No a pak tomuto člověku, který hlásá to, co hlásá, dáte, přiznáte tu moc, aby si doobsadil křesla těchto ministrů, vždyť to nedává smysl.
No, předně, tu moc jsem mu nedal já, tu moc mu dali lidé, kteří ho zvolili do funkce
ale
prezidenta.
Ale nechytejte mě za slovo, vy víte, co říkám.
Já vím, co myslíte, ale tak to bychom mohli argumentovat a vyčítat Petru Fialovi a ODS, že když měl tu nabídku od Babiše udělat dvojčlenou koalici, zcela přehlednou, byla by tady dvojčlená koalice, ODS by v té vládě měla nepochybně mnohem větší váhu, než jakou má v této vládě sociální demokracie, takže to neudělal a nešel tady takhle nějak zachraňovat.
Smyslem této debaty je přeci nejít někam před rokem, před dvěma lety, před třemi.
No, no.
Ale tahle situace je taková. Můžete mít na ministerstvu, v čele těch ministerstev, jak vy říkáte, fíkové listy, proti kterým máte v globálu jenom to, že jsou to fíkové listy. A nebo tam budete mít někoho, jehož programy poslouchat Miloše Zemana. Já přeháním schválně, aby byla ta situace zřetelná.
Já vím. Tak. My se bavíme čistě o té nianci. Jestli by kdokoliv by nahradil ty zbývající asi tři sociální demokraty, protože tři z nich stejně už pracují pro Miloše Zemana, tak jako tak jmenovat nebudeme.
Ne, pojďme. Kteří si myslíte, kromě pana Staňka a pana Tomana, to jsou? Ještě jeden, kdo je ten třetí?
Jich je tam, kolik jich tam vlastně vůbec
pět.
Je? Pět nebo šest? Pět. No tak jsou to tito dva.
Takže ne,
v případě Jana Hamáčka si myslím, že vlastně ten, kdyby tam nebyl, kdyby tam seděl v podstatě úplně kdokoliv z Agrofertu nebo z Hradu, tak ten výsledek v řízení rezortu vnitra bude úplně na stejno. Takže tři. Jo. A v případě Jany Maláčové a pana Petříčka, já jim v některým věcem neupírám snahu. Já jim neupírám snahu. Ale ta pozice je natolik nedůstojná, že ve vztahu k jejich voličům, k nímž já jsem v minulých volbách ještě patřil, tak je to takové zostuzení té značky, že oni tím likvidují tu politickou stranu
jasný,
i zájmy svých voličů dlouhodobě. A
já teď,
ten počkej. Zájem státní, já vím, vy to pořád opakujete, že oni
ne,
prostě...
Ne, teď mám něco jiného.
V
momentu, kdy se sociální demokracie vychloubá tím, co všechno prosadila, včetně karenční doby a já nevím čeho všeho. A paní Maláčová je evidentní buldožer, pokud jde o rozdávání peněz. Tak se vás ptám jenom... To přece není tak, že jen kývali.
Ale podívejte, myslím si, že žádnému médiu v českých zemích nezáleží na sociálních otázkách tolik, jako mým novinám.
No ale nikoli na ČSSD, víte.
Na ČSSD nám záleží jako na málo které straně, protože nikdo jiný tu agendu nebude hájit. Takovou, nebo nemá to v programu hájit. Ale sociální demokracie tímto likviduje sama sebe. A i když má v obecném obraze pravicových médií Jana Maláčová zcela nezaslouženou pověst rozhazujícího buldozéru, tak ve skutečnosti nedělá prakticky nic, co by opravňovalo jí téhleté pověsti.
Ne, jasně, já se tady nebudu hádat o Janu Maláčovou, to není předmětem našeho rozhovoru, přestože oba dobře víme, že peníze, které tečou směrem k jejímu rezortu, takže se stále navyšují. Na tom se shodneme.
Janu Maláčovou lze kritizovat, ale jedině zleva. jedni zleva. Ona v té vládě prostě vzhledem k tomu, jakou si kolem se vytváří pověst, nedělá zdaleka dost a navíc sociální politika moderní není rozhazování peněz. Ona vůbec neřeší tu příjmovou stránku, tady je potřeba mluvit o daňové progresi, o sektorových daních a tak dále.
Ne, ona řeší
to
výdaje,
vláda dělat nemůže.
To víme. Jakub Patočka u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Vadí vám vůbec dneska, Jakube, že komunisti vlastně spolutvoří sice bez vládních pozic, ale přesto vládu? Nebo ne?
Mně to vadí, ale ne proto, že by mi z povahy věci vadila značka komunistů, nebo že bych si nemyslel...
Že vám z povahy věci nevadí značka komunistů?
To bych dopověděl v té druhé části věty, ale proto, že se vlastně chovají jako ta nejhorší představa o komunistech dneska. Jo? Já jsem napsal asi před 5 lety článek, který se jmenoval Poslední tajemství komunistů, který byl právě s tou polemikou, s bojem proti značce komunistů. Protože jsem říkal, že poslední tajemství komunistů je, že až je někdo přizve k podílu na moci, tak se ukáže, že jsou úplně stejní jako všechny ostatní strany v tom nejhorším slova smyslu. Že jim nejde o nic jiného než o pašalíky, o to, aby si mohli přihrávat různé malé domů. A prosím vás, není v komunistické teorii vůbec žádný argument, který by ospravedlňoval to, že držíte u moci vládu ultrakapitalisty, oligarchy. To Marx by se v hrobě obracel a tyto komunisty, naše české nominální, vyhnal s čagrem v ruce. Komunisté mají stát v čele odporu proti tomuhle nejzdivočilejšímu kapitalismu, který nám dneska vládne.
Ale na tom se shodneme. Ale ten můj dotaz byl, jestli vám to vadí nebo nevadí. A vy říkáte, že jim jde jen o pašalíky, ale v momentu, když se člověk podívá do jejich programu, tak by měl být rád, že jim jde jen o pašalíky.
No, do jejich programu. Já vlastně musím říct, že si nepamatuju, kdy jsem naposledy komunistický program četl. Každopádně já patřím k lidem, kteří s komunisty mluví. Myslím si, že je správné s nimi vést rozhovor, přísný rozhovor o tom, nakolik reprezentují reálně to, co tvrdí o sobě, že, a co vlastně reprezentovat v té společnosti chtějí. A já si myslím, že prostě komunisté naprosto je dneska žádný program nezajímá. To je strana, která prodala úplně všechno, neví, odkud přichází, kam směřuje. Myslím si, že ta strana vlastně je na pokraji vyhnutí, když se podíváte na ty výsledky v komunálních volbách, a myslím si, že to je dobře, ale to ne proto, že bych si nemyslel, že tady má být nějaká radikální strana s radikálně sociálním programem, která by například navazovala na to nejlepší z roku 68 na program jehož nositeli.
No, ale to nebyl případ naší komunistické
na program
strany.
No dobře, ale ona tu příležitost měla. Ona tu příležitost měla, mohla ji využít, mohla říct, toto je naše dědictví, ke kterému my se hlásíme, chceme navazovat
no, ale
na lidi.
Neřekla to.
Neřekla, ale ten rozhovor
no, ale
v rámci té strany...
Tak stále platí, vám to nevadí, že podporuje strany... vládu, která... No, tak... nám vládne.
Mně to vadí kvůli povaze té vlády. Jo?
Ano.
Rozumíte?
Ale komunisté sami o sobě vlastně to není takový průšvih jako ta vláda.
Kdyby komunisté, podívejte se, já jsem třeba v době, kdy tady panovala opoziční smlouva, tak jsem byl zastáncem už tenkrát, někdy v roce 99-2000, tenkrát jsem napsal do Lidovek takový článek, který se zastával varianty, aby tady vládla menšinová vláda lidovců a sociální demokracie, tolerovaná tenkrát komunisty. Kdyby to byli komunisté tenkrát udělali, mohli se stát podle mě pořád ještě součástí demokratického provozu.
Jasně.
No dobře, no ale potom, co jsou dvě věci, kterými se komunisté po listopadu zapsali tady do politických dějin? Dostali Klause na hrad a teď
ale
drží
ne,
u moci Babiše.
Já jsem totiž našla nějaký starý rozhovor, já už nevím, z jakého roku, tuším 2006, kdy jste říkal, že menšinovou vládu ČSSD byste podpořenou komunisty, byste té vládě dali svůj hlas. Takže prostě z toho jsem nabyla pocitu a opravte mě, jestli se mýlím, že prostě komunisti principiálně vám nevadí.
Komunisté, znovu říkám, záleží na jejich povaze. Jo, komunisté nevadí, někteří komunisté nevadí ani vám. Obecně v českém politickém povědomí, myslím si, že jako archetyp politického hrdiny František Kriegel. To byl celoživotně komunista. Já si myslím, že o komunistech je potřeba začít se bavit.
Prosím vás, ale nebudeme se bavit o mýtech i pravdách.
No,
několika...
Pravda.
Ne, jasně, no, ano, máte pravdu. Kriegel je pravda, ale zároveň je pravda, že tady je spoustu lidí povražděných, pozavíraných, popíraných a tak dále, kterých je neskutečně víc než těch, kteří dělají obradu vlastní strany. To si přiznejme.
No tak samozřejmě podívejte se, já tady jsem ten poslední a opravdu chraň Bůh, kdo by tady chtěl chránit komunisty. Já vlastně ve světle, ne, myslím si, že jenom se ohrazuju proti té tezi, že komunisté se nemohou za žádných okolností podílet na žádné obecně prospěšné konstelaci. To prostě pravda není.
Podle vašeho názoru to pravda není, přestože znáte tu historii mnoha dekád.
Přestože znám, protože si myslím, já jsem shodou okolností před 20 lety jsem dělal s Ludvíkem Vaculíkem rozhovor, který se jmenoval, byl o roce 68, 30. výročí, letos máme 30. výročí roku 89, tak si můžeme porovnat to, co se nám za těch 30 let podařilo a nepodařilo. A ten rozhovor se jmenoval Možná bychom byli dál než dnes. To byli českoslovenští komunisté, za kterými tenkrát stála celá společnost, a to z dobrých důvodů. Ty výkony roku 68 podle mě prostě není možné z národní paměti vymazat. A myslím si, že...
Ale pořád to byli komunisté.
No dobře.
Pojďme se nebavit o 68.
A právě proto si myslím, že antikomunismus není v pořádku.
Ne, jasně, ale byli to stále komunisté, kterým nevadila vedoucí úloha strany, například zanesená v ústavě. Ale pryč od toho, mě zajímaly ty praktické otázky. U nás na Českém rozhlase Plus jste řekl, že politické kultuře u nás by velmi prospělo, kdyby lidi, kteří mají na veřejné dění nějaké názory, prostě vstupovali do politických stran. A já se ptám, do jaké se chystáte vstoupit?
Nyní se nechystám vstoupit do žádné politické strany, protože tady žádná politická strana, ve které bych se cítil doma, není.
Rozumím tomu, vy jste prostě nenašel žádnou vhodnou pro vás, ale doporučoval jste jednu dobu Piráty svým voličům, takovým voličům, kteří by bývali volili zelené, nechť volí Piráty. Co máte proti Pirátům?
Počkejte, teď jsem té otázce nerozuměl.
Vy říkáte, že nemáte tady žádnou partaj, kam byste vstoupil. No. Jednoduše. Ale přesto jste Piráty doporučoval k volbě. Tak co proti nim máte, že do nich byste nešel? Takhle jsem to myslel.
Piráti jsou strana, která mi je sympatická svým působením. Já jsem byl dlouhou dobu jejich kritikem, protože před parlamentními volbami v roce 2017 jsem je podezíral z toho, že v určité naivitě, kterou jsem v nich rozpoznával, takže se nechají po volbách opít rohlíkem od Babiše. Já jsem dokonce před těmi volbami ten titulek, který citujete, který je z předevropských voleb, tak on je parafrází mého výroku z před těch voleb 2017, kdy jsem naopak napsal, chcete-li volit Piráty, volte zelené. Takže to byla taková jakási splátka na dluh. A mě ti Piráti, já jsem dokonce napsal článek v Pirátech, jsem se mýlil, protože oni mě po těch volbách strašně příjemně překvapili, jednak tím, že vůbec Babišovi nesedli nalep, ale naopak se stali jeho nejúčinnější a nejenergičtější opozicí. A pak také zcela mimořádnou úrovní pracovní morálky, která prostě v české politice není vůbec běžná.
No a proč tam nechcete vstoupit, když jste takový
straník? Protože, podívejte, já jsem svým přesvědčením, řekněme, se cítím součástí široké tradice navazující na humanitní demokracii, která v sobě má silnou ekologickou komponentu, silnou sociální komponentu, a ti Piráti přece jenom to je v principu liberální strana mladých lidí, kteří už základní poznatky o světě čerpali spíš z internetu než z knih. Já